Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues do t'ju shoqërojnë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Udhëhecit e Kosovës nderojnë ish senatorin amerikan Bob Dole. Maqedonia e Veriut e ka vendin në BE, thot i dërguari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar. Udhëhecja e përmbysur e Mianmarit Aung San Suu Kyi dënohet me 4 vjet burg. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës dhe personalitetet të tjera në Kosovë reaguan me pikëllim pas lajmit për vdekjen e ish senatorit amerikan Bob Dole. Dole vdiq të dielën në moshën 98 vjeçare. Gjatë karrierës së tij ai luajti rol të madh në zhvillimet politike që çuan në çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Shërbimi i tij le të jetë frymëzim për ne dhe gjeneratat e reja të amerikanëve dhe qytetarëve të Kosovës, tha i ngarkuari me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e përshkroi senatorin Dole si hero lufte, politikan të respektuar dhe mbështetës të lirisë në të gjithë botën. Në veçanti jemi mirënjohës që ai gjithmonë ka qëndruar pranë popullit të Kosovës në luftën tonë për pavarësi, shkroi Osmani në Twitter. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Dole ishte përkrahës krucial i lirisë së Kosovës. Zëvendësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin Gabriel Escobar tha të hënën në Shkup se SBA-ja e mbështet fuqishëm integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Dua të shpreh edhe një herë mbështetjen e fuqishme të administratës son për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut dhe ne po punojmë me partnerët tanë evropian në mënyrë që kjo të ndodhë sa më shpejt. Mendoj se të gjithë jemi të mendimit se Maqedonia e Veriut është pjesë e Evropës, tha Escobar, një herë i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Ne do të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet tuaja në procesin integrues dhe në vazhdimin e reformave që integrimi të bëhet realitet, tha Escobar. Indikacionet e para sugjerojnë se varianti Omikron i koronavirusit mund të shkaktojë simptoma më të lehta se varianti dominues Delta, than zyrtarët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Shefi i këshilltarëve mjekësor të shtëpisë së bardhë Anthony Fauci tha se shkencëtarëve u duhen më shumë informacione para se të përcaktojnë ashpërsinë e variantit Omikron. Deri tash nuk duket se ka një shkallë të lartë të ashpërsisë, tha Fauci për CNN. Omikron u zbulua për herë të parë muajin e kaluar në Afrikën e Jugut. Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli Omikronin variant shqetësues. Në përpjekje për të parandaluar përhapjen, shumë vende i mbyllën kufijt me vendin afrikan. Ka shkuar në 15 numri viktimave nga shpërthimi i vulkanit Semeru në ishullin Java të Indonezisë. Autoritetet thanë se edhe 27 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur. Vulkani i shpërtheu më 4 dhjetor dhe ishte më i madhi i regjistruar në Indonezi. Rreth 3000 shtëpi në fshatrat përrethu dëmtuan së bashku me shkolla, rrugat dhe ura. Ekipet e shpëtimit i ndërprejnë kërkimet për 2 ditë për shkak të kushteve të këqija atmosferike. Operacioni kërkim shpëtimit e rinisi sot. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë materialet e tjera. Nga sot në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Masat përveç tjerash ashpërsojnë kushtet për hyrje në Kosovë dhe pse situata epidemiologjike aktualisht duket e qetë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka disa rreziqe që mund ta përkeqësojnë situatën. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Në Kosovë të hënën kanë hyrë në fuqi masat e reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Sipas masave të reja, qytetarët që do të hyjnë në Kosovë duhet të kenë dëshminë e vaksinimit të plotë, të testeve negative apo dëshmisë se kanë kaluar koronavirusin. Po ashtu kërkohet nga të gjithë personat që do të hyjnë në Kosovë pas datës 3 janar 2022 të kenë dëshmi të vaksinimit të plotë ose një dozë të vaksinës bashkë me test negativ PCR ose një dozë e vaksinës me dëshminë e kalimit të sëmundjes. Shtetasve të Kosovës dhe atyre me qëndrim të përkohshëm me masat e reja, u jepet mundësia të vaksinohen nga ekipet mobile të vendosura në pikat kufitare toksore, por edhe në aeroportin Adem Jashari. Nga paraqitja e dëshmive për vaksinim apo testeve për COVID-19, sipas masave të reja do të përjashtohen personat që kalojnë tranzit në për Kosovë, personat 9-12 vjeç si dhe ata që kanë dëshmi mjekësore se nuk mund të vaksinohen. Kosova, sipas Institutit të Shëndetit Publik, është duke kaluar një situatë stabile me koronavirus. Nga 1 dhjetori deri më 5 dhjetor në Kosovë janë shënuar 44 raste dhe një vdekje. Por pavarësisht numrit të ulët të rasteve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se masat po merren për shkak të rrezikut nga varianti i ri koronavirusit Omicron, që veç se është përhapur në disa shtete të botës. Në një konferencë për media të dielën, Kurti ka thënë se janë disa rreziqe me të cilat mund të përballet shumë shpejt Kosova.
Së pari, festat e fundvitit në Kosovë shoqërohen me ardhin e një pjesë të konsiderueshme të mërgatës son nga jashtë. Ky shtim i përkohshëm i popullsisë në vendin tonë, bashkë me grumbullimet e shumta festive të fundvitit, e rrit dukshëm mundësinë e ngjarjeve super shpërndarëse.
Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi ndërkohë ju ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen si mas mbrojtje kundër koronavirusit. Ai ka njoftuar se kanë rikthyer procesin e vaksinimit edhe gjatë fundjavave.
Për të evituar mbikarkesën spitalore, mbylljen e shkollave dhe të ekonomisë, punëtorëve në institucionet publike dhe ato private, udhëtarët që shërbehen me transportim publik dhe privat, nxënësit dhe studentët shfrytëzuesit e qendrave tregtare dhe të gastronomisë, do të u kërkohen dëshmitë si vaksinimi plot.
Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 5 dhjetor, më shumë se 766.000 qytetarë i kanë marrë dy dozat e vaksinës. Sa i përket dozës së tretë të vaksinës, Ministri i Shëndetësisë Latifi ka thënë se të hënën do të mbajë një takim me Komitetin për Vaksinim dhe do të marrë rekomandimet për këtë çështje. Mbajtja e maskës edhe me masat e reja vazhdon të jetë obligative. Sipas këtyre masave, kufizimi i lëvizjes do të vazhdojë të jetë në fuqi nga mesnata deri në orën 5. Ndërkaq orari i gastronomisë nuk ka ndryshuar, sektori i cili lejohet të punojë deri në orën 23, ndërkaq muzika ndalohet pas orës 21:30. Klubet e natës dhe organizimi i ahengjeve vazhdon të jetë ndaluar, thuhet në vendimin e qeverisë së Kosovës lidhur me masat për pandeminë. Masat e përcaktuara në këtë vendim, si dhe afatet kohore, shërbejnë që situata epidemiologjike të mbahet nën kontroll, por nuk përjashtojnë mundësinë e ndërmarrjes së masave të reja kufizuese apo lehtësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Diplomatët në Bruksel thonë se Mbretëria Bashkuar me emrimin e të dërguarit e saj të posaçëm për Ballkanin Perëndimor konsideron aspektin e sigurisë në rajon si prioritet të saj. Javën e kaluar Londra emroi ushtarakun e lartë Stuart Peach emisar special. Emrimi u bë në kohën kur SBA ka të angazhuar dy diplomat për rajonin, Gabriel Escobarin dhe Matthew Palmerin. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Emërimi i ish shefit të Komitetit Ushtarak të NATO-s, Sir Stuart Peach, si i dërguar i posaçëm i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, nuk është komentuar zyrtarisht nga BE-ja në Bruksel. Por, ky hap është parë si dëshmi se Londra edhe pas Brexitit dëshiron të ketë një rol të rëndësishëm në këtë rajon dhe aqë sa do të jetë e mundur të bashkëpunojë në këtë drejtim edhe me Bashkimin Evropian. Mes Brukselit dhe Londrës, kohëve të fundit ka pasur shumë mos pajtime, por diplomatët shpresojnë se kjo nuk do të dëmtojë bashkëpunimin në ato fusha ku BE-ja dhe Mbretëria e Bashkuar shohin interesat e përbashkëta, e kjo është edhe rajoni i Ballkanit Perëndimor, sidomos situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënës i BE-s për politikë të jashtme Peter Stano, i pyetur për të komentuar këtë emrim, ka thënë se Britania e Madhe nuk është antare e Bashkimit Evropian dhe nuk kemi çfarë të komentojmë emërimet në nivel nacional. Ndërsa në pyetjen se a ka pasur i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak takime me përfaqësues të qeverisë britanike, është përgjigjur se Lajçak ka takime me të gjithë që është e mundur, edhe në BE e rajon edhe me gjërë në skenën ndërkombëtare. Emërimi i marshalit Peach vjen pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë angazhuar dy diplomatë të lartë për rajon, ndërkohë që edhe Bashkimi Evropian ka të dërguarin e posaçëm për dialog sotin Miroslav Lajçak. Diplomatët thonë se nuk ka dyshim se pas largimit nga BE-ja, Britania e Madhe nuk e ka më atë rolin që ka pasur dikur, sidomos pasi një prej argumenteve që ka Bashkimi Evropian për politikën ndaj rajonit është edhe perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian. Por Britania e Madhe, thonë diplomatët në Bruxelles, vazhdon të jetë rëndësishme pasi është vend i rëndësishëm antar i NATO-s, antare përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtë veto dhe antare e grupit të Quintit. Zvoglimi ndikimit të Rusë në rajon është një prej qëllimeve edhe të këtij grupi të Quintit. Disa diplomatë në Bruxelles shprehen paksa të befasuar se qeveria britanike ka zgjedhur që si të dërguar të saj të emëroj një ushtarak të lartë e jo ndonjë diplomat. Por edhe këtë e shohin si sinjal se Londra e konsideron aspektin e sigurisë dhe paqes si prioritet në angazhimin e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në kohën sa ishte antare e Bashkimit Evropian, Britania e Madhe ishte jashtëzakonisht aktive në temat rreth Ballkanit Perëndimor. Së bashku me Gjermaninë, sipas diplomatëve, Britania e Madhe kishte luajtur rolin kyç për të bllokuar dhe për të kundërshtuar idetë për ndryshim të kufive në rajon, sikur që ishte edhe ideja për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Në BE pohojnë se do të punojnë së bashku me të gjithë faktorët ndërkombëtar, rajonal, për të parandaluar që rajoni të rrëshqet nga kthimi në konfliktet e së kaluares, dhe këtu shohin se kanë interesa të përbashkëta edhe me Britaninë e Madhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Autoritetet ushtarake në Myanmar dënuan me 4 vjet burgim udhëhecin e përmbysur të vendit Aung San Suu Kyi, që prej puçit ushtarak në muajin shkurt ndaj saj janë ngritur një sër akuzash. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiku.
Një gjykatë në Myanmar e dënoi me 4 vjet burgim lideren e rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi. Ajo u gjet fajtore për nxitje kundër ushtrisë dhe shkeljen e kufizimeve kundër COVID-19. Vendimi i 60-vjetorit po shihet si vendimi i parë gjyqësor në një seri dënimesh që mund ta burgosin për dekada të tëra 76-vjeçaren Suu Kyi, partia e së cilës u rrëzua nga pushteti përmes një puçi ushtarak në muajin shkurt. Që prej puçit ushtarak, Suu Kyi ka qëndruar në arrest shtëpiak dhe ndaj saj janë ngritur 11 akuza, përfshirë edhe akuza për korrupsion, mashtrim në zgjedhje, shkelje të ligjit për sekrete shtetërore dhe shkelje të protokolleve kundër koronavirusit. Ende është e paqartë nëse Suu Kyi do të dërgohet në burg për të vuajtur dënimin. Ekipi i saj ligjor i mohon të gjitha akuzat. Ish presidenti i Myanmarit, një rëshantar i Partisë Lidhja Kombëtare për Demokraci, Win Myint, po ashtu dënua me 4 vjet burgim nën akuzat e njëjta si Suu Kyi. Organizata Amnesty International tha më 60-vjetor se dënimet e ashpra ndaj Aung San Suu Kyi-s për këto akuza false janë shembulli fundit i vendosmërisë së ushtrisë për të eliminuar të gjithë opozitën dhe për të ngufatur liritë në Myanmar. Një prej akuzave që u dënua Suu Kyi thoshte se ajo kishte nxitur trazira duke bërë thirrje për të kundërshtuar grushtetin, thirrje të cilat i kishte lëshuar partia e saj, pasi Suu Kyi vetëse ishte në arrest shtëpiak. Po ashtu, gjykata e gjeti fajtore atë për shkeljen e kufizimeve të vendosura kundër pandemisë, pasi ajo kishte përshëndetur me dorë një grup të mbështetësve gjatë fushatës për zgjedhjet e mbajtura vitin e kaluar, teksa kishte pasur mask dhe mbrojtëse të fytyrës. Në njuntën ushtarake, që u vendos pasi ushtria rrëzoi udhëhecit e vendit të zgjedhur në mënyrë demokratike, antarë të tjerë të lartë të partisë së Suu Kyi-s, Lidhjes Kombëtare për Demokraci, po ashtu janë dënuar me dënime me burg. Ushtria në Myanmar mori pushtetin pas pretendimeve për mashtrim në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën vitin e kaluar dhe të cilat i fitoi partia e Suu Kyi-s. Puçi ushtarak nxiti protesta dhe ushtria e Myanmarit i ka shtypur ato duke arrestuar protestues, aktivist dhe gazetar. Ndërkaq të paktën 1303 persona janë vrarë gjatë protestave, ka thënë shoqata për ndihmë të burgosurve politik.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe Bogota na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.